maraqları yoxdur. Konkret maraqları yoxdur. Dövlətlərin təşkil etdiyi qurumlarda artıq maraqlar toquşur. Maraqlar toquşur, tutalım ki, konkret Azərbaycanla bağlı. Rusiya ilə Azərbaycan bugün tutalım ki, eyni mövqədən bir də ona görə çıxış edirlər ki, onların problemləri demək olar ki, eynidir. Eyni şeylərə görə tənqid olunurlar və onların maraqları üst-üstə düşür. Digər tərəfdən isə digər Avropa dövlətlərinin tutalım ki, xüsusən də aparıcı Avropa dövlətlərinin bu dövlətlərə münasibətdə maraqları var. Və bu maraqlar müəyyənləşdirir onların mövqələrini.
Səhər Şəkirov, Mürqədər studiyamız qonağı xatladım. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrədə telefon zəng edə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində isə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radio Seferində Məhrizəli işdən sonra proqramı davam edir. Rauf Mirqədir, ofisiyel qazetinin siyasi şərhçisi studiyamızdadır. Müxtəlif baş verən Azərbaycan ətrafında və Azərbaycan ədə olan prosesləri nəzərdən keçiririk. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyası yay sessiyasında Azərbaycan demokratik təsisatlarını haqda məruzə dinləndi və qətnamə qəbul edildi. Digər tərəfdən isə Freedom House təşkilatı hesabat yayıb insan haqlarının haqdadır və bu hesabata qeyd edilir ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan ən çox tənqid olunan ölkələrdir. Freedom House-dan Christopher Walter deyib ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanda yanacağın qiyməti artmaqda, demokratiya azalmaqdadır. Ölkəni idarə edən təbəqə məhkəmələrə təzyiq edir, ədalətli qərarların çıxarılmasına imkan vermir, hökumətin işinin araşdırılmasına imkan verməmək üçün mətbuat susturulur. Freedom House-un hesabatına öz mövqeyi Rauf Mürqədirovda da var. Rauf Bey, buyurun.
Bilirsiniz, bu məsələdə biz artıq maraqlar məsələsinə gəlib çıxırıq. Məsələn, təəssüf ki, Freedom House-un bəyanatında, yəni hesabatında yaranmış vəziyyət üçün qərb dövlətlərinin məsuliyyəti göstərilmiş. Çox maraqlıdır da. Neftin qiyməti, neftin, gəlin belə bir, mən şərti bir bənzətmə. Qərb dövlətləri yanacağın əsas istehlakçılarıdırlar. Biz bugün qərb dövlətlərini ixrac etdirmək istədiyi dəyərlərin əsas istehlakçılarıyıq. Bizim istehsal etmək istədiyimiz, istehsal etdiyimiz və ixrac etdiyimiz deməli malın qiyməti artdıqca, yəni ki, neftin, əsas neft, neft yanacaq məhsullarda enerjinin qiyməti artdıqca bir dünya bazarlarında bizim idxal etdiyimiz qərbin bizə ixrac etmək istədiyi, ixrac etmək dəyərlərin burada reallaşması, tətbiq olunması azalır. Yəni bu qarşılıqlı prosesdir. Bu o deməkdir ki, qərb öz siyasətinə korrektələr edir. Sözsüz ki, varlandıqca hökumət, xüsusən də avtoritar hökumətlər həmin pulun xərclənməsinə və s. ciddi vətəndaş nəzarətinin, demokratik nəzarətinin olmasında maraqlı olmurlar. Deməli, həmin dəyərləri tətbiq etmək, idxal etməkdə maraqlı olmurlar. Çünki onların idxalı onların hakimiyyətini məhdudlaşdırır, onların həmin pullardan, həmin çox böyük məbləğlərdən istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır öz varlanması üçün və s. məqsədlər üçün. Lakin burada qərbin məsuliyyəti var. Onlar bu neftdən asılı olduqca, neftin dəyəri artdıqca, enerji daşıyıcılarından asılı olduqca, onlar idxalın sürətinə, ixracın sürəti, dəyərlərin həmin məkana ixracının sürətini azaldırlar. Onların tələbləri bugün biz gördüyümüz kimi situasiyanın pisləşməsinə baxmayaraq daha layal olur, daha yumuşaq olur. Necə deyildiyi kimi, mən əgər səhv eləmirəmsə, mən baxırdım, dedim, Jukovanın dediyi kimi daha balanslaşdırılmış olur. O hətta elə bir ki, doğrudan da Jukova çıxışında elə bir ki, özünə bəraət qazandırırdı ki, yox, çox bizim üstümüzə düşməyin. Bu hesabatın, bizim hesabatımız kifayət qədər balanslaşdırılmışdı. Biz orada göstərmişik ki, keçən 7 dənə jurnalist həbsdən azad, o 5 jurnalist həbsdən azad olunub. vesaire vesaire.
2007-2008'de 12 jurnalist. Hayır,
tutulub, 5-i azad olunub vesaire ve ilaxır. Yani bu tip mesele var. Bu tip mesele var ki, həddindən artıq maraqlar çok güclü təsir göstərir. Qərb dövlətlərinin Azərbaycana bağlı siyasətində. Çünki onlara Azərbaycandan gedən enerji daşıyıcıları, enerji daşıyıcılarının Azərbaycandan ixracı, onlar üçün ixrac, bizim üçün ixracda, bizim ixrac etməyimiz onlara maraqlıdırlar. Azərbaycandan tranzit kimi Asiyadan, Orta Asiyadan həmin enerji daşıyan Azərbaycandan tranzit kimi istifadə edib yenə də dünya bazarına çıxarılmasına maraqlıdırlar. İranla bağlı siyasətində Azərbaycanın müəyyən bir mövqe tutmasında maraqlı və s. Və bu proseslərdə onlar öz dəyərlərini bir sıra hallarda dəyərlərlə deməli maraqlar arasında seçim edirlər. Və sözsüz ki, bu, konkret bugündən doğan, bugünün tələblərindən doğan maraqlara üstünlük verirlər. Üstünlük verirlər və nəticədə bu cür qeyri-müəyyənlik yaranır. Əgər biz son dövrlərdəki hesabatlara baxsa, bütün beynəlxalq təşkilatların, yəni insan haqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına baxsa, hamısında bir mənalı qeyd olunur ki, Azərbaycandan son 2 ildə vəziyyət həddindən artıq pisləşib. İnsan haqlarının müdafiəsi sahəsində, söz azadlığı sahəsində, azad toplaşma hüququnun reallaşdırılması sahəsində, məhkəmələr sahəsində və s. və ilaxır. Bununla yanaşı beynəlxalq təşkilatları, dövlətlərin təşkil etdiyi, həmin o dövlətlərin təşkil etdiyi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə həmişə hansısa balanslaşdırma olur, hansısa pozitiv məqamlar qeyd olunur.
Yəni bu da öz növbəsində balanslaşdırmadır. Yəni ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası yayı hesabatında həmçində prezident seçkilərinin hazırlıq barədə danışıb və qeyd edib ki, Azərbaycan çağırış eləyib bir növ, tövsiyə xarakterli ki, Azərbaycan parlamenti seçki məcəlləsinə Venisiya komissiyasına tövsiyə etdi dəyişikləri əlavə etsin. Mərkəz seçki komissiyasında balanslaşdırılmış belə deyək tərkib olsun və müstəqil namizədlər Mərkəz Seçki Komissiyasında, bu Azərbaycanda bir tərəf deyirlər, onlar hər iki tərəfdən razılaşdırılmış şəkildə təyin olunsun. Sədr müavini və Seçki Komissiyasının katibi bu üç nəfər ədalətli bölünməlidir. Bir tərəf müxalifət və iqtidar arasında şikayətlərin baxılması, ədalətli, effektli keçirməli və s. Bu tövsiyələrdir. Amma dünən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məclisinin dəyişikliklər və əlavə edilməsi haqqında qanunu imzaladı. Bu haqda kifayət qədər çoxlu danışırdılar ki, Prezident təsdiqləməyib bu seçki məcəlləsində dəyişiklikləri. Ona görə köhnə variant işləyir. Prezident artıq təsdiqlədi. Qanunu nəzərdə tutulmuş 56 gün içində oldu bu təsdiqlənmə prosesi və əgər bu təsdiqlədirsə, bu tövsiyələrin hər hansı bir əhəmiyyəti barədə danışmaq olar mı? Yeri var, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə, seçki məcəlləsi ilə bağlı bizdə çox gülməli bir situasiya yarandı. Əslinə qalsa, söhbət nədən gedirdi? Mövcud seçki məcəlləsinə görə prezident imzalamadığı da seçki məcəlləsi dünən ancaq imzalayıb. 120 min qalmış seçkilərə start verilməli, seçki kampaniyasına start verilməli idi. Yəni, prezident imzalamadığı üçün həmin norma qüvvədə idi dünənə qədər. Və həmin normanı pozmağa Mərkəz Seçki Komissiyasının haqqı yox idi. Çox əcaib situasiya idi ki, yəni Mərkəz Seçki Komissiyası borcluydu seçki kampaniyasının başlandığını elan eləsin. Çünki qanun qüvvə, yeni qanun variantı qüvvəyə verməmişdi. Amma bunu etmədi. Yəni, mövcud qanunu kobud şəkildə pozdu. Mövcud qanun. Çünki prezident tərəfindən yalnız dünən seçki məcəlləsi imzalandı, elan edildi. Saytda yerləşdirildi imzalanması. Yəni, saytda yerləşdirilməsini artıq çap olunması kimi qiymətləndirmək olar və çap olunduğu andan, hətta imzalandığı andan o qüvvəyə minir. Çünki çap olunduğu andan, yəni cəmiyyətə təqdim olunduğu andan o qüvvəyə minir. Qüvvə ona görə o dəqiqə saytda Amma bu halda problem də ondan ibarət idi ki, bu vaxt seçki imzalandığında faktiki olaraq prinsipcə, yəni qanunun məntiqinə görə qanunu ancaq sonrakı seçkilərə artıq tətbiq oluna bilərdi. Çünki qanuna görə bu seçki kampaniyası artıq başlamışdı. Başlamalı idi. Amma bu məsələni qoyaq, burada məni təəccübləndirən hakimiyyət orqanlarının nümayiş etdirdiyi hüquqi nihilizm oldu. Yəni ki, bilirsiniz, mərkəz seçki komissiyası var, onun aparatı var, hüquq aparatı var. Ədliyyə Nazirliyi var, onun aparatı var, qanunlara nəzarət. Prokurorluq var, onun qanunlara nəzarət aparatı var. Nəhayət, prezident aparatında 2 şöbə var, hansı ki qanunlarla, 2-3 şöbə var, hansılar ki birbaşa qanunlarla məşğuldurlar. Yəni, onlar bu absurd situasiyanın yarandığını görməli idilər. Yaranması təhlükəsini görməli idilər və vaxtında bu sənədləri hazırlamalı idi və vaxtında bu prosesi sürətləndirməli idilər. Yəni ki, mən hətta düşünürəm, dövlət başçısı bu nüansları bilməyə bilər. Onun üçün, yəni ki, müəyyən qədər o tarixləri bilməyə bilər və s. Yəni ki, amma bu hüquqi nihilizm növbəti dəfə seçkilərlə bağlı nümayiş etdirildi. Yəni ki, hər şeyə tüpürmək olar. Qanuna tüpürmək olar, konstitusiyaya tüpürmək
olar.
Olar da. Göz sübut olundu ki, 120 gün qalmış seçki kampaniyası başlamaq başlamadı. Mərkəz seçki komissiyasından qeyri rəsmidirlər, hə, bu kolliziyadır, hüquq kolliziyadır. Amma texniki məsələdir də. Biz indi elan eləyə bilmərik, normal.
Bütün dünya bilir.
Bütün dünya bilir və hamı göz yumdu. Ona görə problem onda deyil. Əgər bu mümkündürsə, növbəti parlamentin fövqəladə iclasını çağırmaq olar, növbəti dəyişikliklər etmək olar. Bu bizdə dəfələrlə seçki prosesində olub. Bu problemdir. Amma ediləcəkmi? Mən düşünürəm, edilməyəcək. Edilməyəcək, çünki mənə elə gəlir ki, bugün başqa bir məqsəd qarşıya qoyulub. Məqsəd qarşıya qoyulub ki, bilirsiniz, seçki məcəlləsi ilə bağlı məndə belə bir təsirat yarandı, xüsusən hakim partiyanın nümayəndələrin çıxışlarında söhbət bilirsiniz nədən gedir. Məsələn, hesab edilir ki, keçən seçkilərdə hakim partiyanın namizədi 76%-dən çox, seçicilərin 76%-dən çox səsini qazanıb. Və hakim partiyanın nümayəndələri kifayət qədər məntiqi düşünürlər. Və məntiqi mühakimə yürüdürlər. Yəni, formal məntiq baxımından. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan bütün sahələrdə bu 5 il ərzində çox böyük nailiyyətlər əldə edib. 600 min iş yeri açılıb və s. və laxır. Bizim müdaxili məhsulumuz 96% artıb. Demək olar ki, 2 dəfə artıb son dövrlərdə. Və s. və laxır. Yəni ki, bu son söhbət son 5 ildən gedir. Və bu halda, əgər keçən seçkilərdə bizim namizədimiz 76% alıbsa, Bu seçkilərdə 90%-dən az almamalıdır, yaxud da 90%-ə yaxın almalıdır. Və bunu təmin etmək lazımdır.
Siz onların düşüncələrini deyirsiniz.
Bu hansı yolla? Yəni, məqsəd budur.
Məqsədini deyirsiniz. Siz düşünürsünüz ki, məqsəd budur.
Məqsəd budur. Bunu təmin etmək lazımdır. Bunu təmin etmək üçün mümkün qədər force-major situasiyaların qarşısını almaq lazımdır. Bu force-major situasiyalarda seçki komissiyalarında yarana bilər də ki, mümkün qədər saxtakarlığın qarşısı alınsın, mümkün qədər rəqəmlərin şişirdilməsinin qarşısı alınsın, yəni ki, seçki komissiyalı təmsilçilik imkanlarını. Hətta onlar narahat deyirlər ki, seçkiləri uduza bilərlər. Onlar çox gözəl bilirlər ki, əmindirlər ki, seçkiləri udacaqlar. Yəni ki, mən də bugün kifayət qədər əminəm ki, hakim partiyanın namizədi seçkiləri uda bilər və udacaq. Amma söhbət o rəqəmdən gedir. Onlar rəsmi elan etdikləri partiya deyir ki, biz 90%-i bizim namizədi müdafiə edir əhalini. Və bu rəqəmə yaxın rəqəm olmalıdır. Bunu təmin etmək üçün, yəni, total nəzarət olmalıdır seçki komissiyalarına. Və məqsəd ancaq budur. Mümkün qədər namizədləri safçürük eləmək imkanı olmalıdır. Safçürük eləmək imkanı olmalıdır. Məsələn, yalnız imzaların saxlanması, depozitin çıxarılması, kifayət qədər hasanlaşdırır safçürük eləməyi və nəhayət inzibati xətalar məcəlləsinə görə məsuliyyətə cəlb olunan namizədi seçki marafonundan çıxarılması, hətta seçki marafonunun ortasında, hətta sonuna bir neçə gün qalmış həmin namizədi seçki xoşa gəlməz namizədi seçki kampaniyasından kənarlaşdırma imkanı verir və s. və ilaxır.
Səhər Şəkər abi müqadır studiyamızdadır. Biz söhbətə Millət Vəkili Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadəni qoşuruq. Aydın mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Aydın mənim, bugün Andres Kerkel, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə məruz əkisi öz hesabatında prezident seçkilərinə hazırlıq haqda bu bənddə fikirlərini və hesabat xarakterli bəndləri açıqlayarkən seçki məcəlləsinə aid olan fikirlərini bildirdi və qeyd etdi ki, Venesiya Komissiyasının istəklərinə və tövsiyələrinə uyğun olaraq seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi balanslaşdırılmış şəkildə təmin olunmalıdır. Yəni müxalifət bir tərəflər, iqtidar özü bir tərəflər, həm iqtidar, həm də müxalifət nümayəndələr tərəfindən razılıq almalıdır. Digər tərəfdən çağırış etdi ki, bütün müxalifət qüvvələri iştirakını təmin etsin. Həm özləri tərəfindən, həm də iqtidar tərəfindən onların bərabər hüquqlu imkanlardan istifadəsi təmin olunsun. Bunlar hamısı tövsiyələrdir. Səməd Seyidov isə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti ilə düşənəcək ki, ümumiyyətlə müzakirə etsin bu məsələləri, yoxsa müzakirə etməsin. Sizin fikirləriniz bu barədə, xahiş edərdim.
Mən elə gəlir ki, cənab Andrey Kerkel öz vəzifəsində çox məsuliyyətsiz yanaşır. Çünki bu etdiyi çağırışların hamısı artıq edilib. Mən başa düşmürəm, nəyə görə Avropa Şurasının o ezamiyyə xərclərini belə boş-boşuna xərcləyir? Çünki Venesiya Komissiyasının tələblərinə uyğun olaraq seçki məcəlləsində xeyli dəyişikliklər edilib. Məgər onun bundan xəbəri yoxdur. Digər tərəfdən seçki komissiyalarının müxalifət, iqtidar və bir tərəflərdən ibarət qurulmasına dair model artıq çoxdan tərtib edilibdir. Və bir qayda olaraq seçki komissiyasında müxalifət, iqtidar variantı deyil, çoxluq və azlıqda olan siyasi qüvvələr anlayışı götürülür. Çünki ola bilsin ki, hansısa partiya azlıqdadır, hökumət iştirak eləmir, amma hökumətin mənafiyini müdafiə edir. İndi hansındadır, hökumətdədir və yaxud da ki, müxalifətdə. Yəni, bu baxımdan bu model artıq çoxdan tərtib edilibdir. Və deyilsə, komissiyası tələb etmir ki, balanslaşdırılmış komissiya olsun və yaxud da tələb etmir ki, mütləq müxalifətin bildirdiyi kimi paritet komissiya olsun. Onun tələb etdiyi elə komissiyaların formalaşdırılmasıdır ki, o ictimai etimad qazansın. Yəni, heç bir siyasi qüvvənin həmin komissiyanın bu cür formalaşdırılmasına etiraz olmaz. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu hələ alınmır. Necə ki, belə demək olar ki, yaxşı, müxalifətin dediyi variantı qəbul edin, müxalifət razı olsun. Bəs həmin varianta yenə Azərbaycan partiyası razı olmasa, onda necə? Belə çıxır ki, yenə də tam etimad doğuran komissiyalar formalaşdırılmır. Buna görə də hesab edirəm ki, Venesiya komissiyasının tərəfləri əsasən qorunubdur. İctimai etimad məsələsinə, axı hakimiyyət bugün müxalifətin yerinə obyektiv və yaxud da qeyri-obyektiv qiymət verə bilməz, bu müxalifətin vəzifəsidir. Və müxalifət əgər siyasi cığallıq edərək nəticələri sadəcə olaraq qəbul etmirsə və özünün göndərdiyi nümayəndələrin qol çəkdiyi protokolları sabahsı günü əgər qanuna uyğun saymırsa, bu artıq iqtidarın problemi deyil. Və hesab edirəm ki, cənab Kerkelin bəyanatlarında qeyri-dəqiqlik kifayət qədər çoxdur.
Minnətdaram Aydın mənim, təşəkkürlər. Şəhərimizə qoşulunuza görə Aydın Mirzazadənin fikri idi bu. Yəni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkilin. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy də dinləyirdi Aydın mənim dediklərini. Buyurun Rauf bəy.
Bilirsiniz, mənə təəccüb doğuran bir dənə ifadə idi ki, Kerkelin məsuliyyətsiz yanaşmasının nəticəsidir.
Nizami xərclənməsinin
boş-boşuna xərclənməsinin nəticəsidir. Bilirsiniz, Aydın müəllim ancaq bir dənə söz deyə bilərəm, bu artıq Kerkelin mövqeyi deyil. Bu, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının mövqeyidir. Yəni ki, Aydın Mirzazadə bir deputatın, əvvəllər necə deyirdilər ki, bir deputatın fikri Avropa Şurasının fikri deyil, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının fikri deyil. Bugün o sadəcə olaraq Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının mövqeyinə öz etinasınız münasibətini göstərdi. Yəni ki, bu biraz təəccüb doğurur, bu artıq Azərbaycanın üzvü olduğu qurumun kollektiv mövqeyidir. O ki, qaldı, bilirsiniz, məsələn, ehtimad doğuran, cəmiyyətdə ehtimad doğuran komissiyaların yaradılması. Əgər cəmiyyətdə ehtimad doğurmursa həmin komissiya, bu heç də müxalifətin günahı deyil və yaxud da ki, müstəqil qüvvələrin günahı deyil. Əgər komissiyalar cəmiyyətdə ehtimad doğurmursa, bu ilk növbədə hakimiyyətin günahıdır. Çünki o ehtimad şəraitini yaratmaq ölkədə, atmosferini yaratmaq, bu hakimiyyətin borcudur. Hakimiyyət yarada bilər, müxalifət onu yarada bilmir. müxalifətin əlində instrumentlər yoxdur. Parlamentdə mütləq əksəriyyət hakim partiyanın əlindədir. Yəni, qanunverici vasitələrlə heç nəyə təsir göstərə bilmir. Digər tərəfdən Azərbaycan Prezident Respublikasıdır. Yəni, prezidentin çox kifayət qədər geniş səlahiyyətləri var. Sözsüz ki, müxalifətin prezidentə ümumiyyətlə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, bu ehtimal bu qurumların, məhkəmə sisteminin və s. Hakimiyyətin əlində formalaşdırılmış instrumentlər vasitəsilə yaradılır. Və bu instrumentlərin bugün heç biri fəaliyyət göstərə bilmir. Həmin hesabatda deyildiyinə görə, məhkəmə sistemi də nəzarət altındadır. Azad deyil və s. və ilaxır. Və ona görə də bilirsiniz, kimisə günahlandırmaqdansa son 15 il ərzində hakimiyyətdə olduqları Yeni Azərbaycan Partiyası son 15 il ərzində bu ehtimat mühitini yaratsaydı daha yaxşı olardı hakimiyyətdə. Çünki bizdə hər seçkilər ərəfəsində hər seçkilərdən sonra eyni problem yaşanır. Yəni bu birinci seçkilər deyil ki, seçki komissiyaları ətrafında mübahisələr düşsün, seçkilərin nəticələri əvvəlcədən şübhə altına alsın. Bu mütəmadi baş verən prosesdir. Bu 2003-cü ildə də olub, 93-cü ildə olub, 98-ci ildə olub, 2000-ci ildə də olub, 2003-cü ildə də olub, 2005-ci ildə də olub. Yəni, ehtimat mühüdünün yaradılması ilk növbədə hətta müxalifətdən də o qədər də asılı deyil. Müxalifətin, yəni ki, reaksiyası demək deyil. Müxalifətin reaksiyası onun elektoratıdır. Elektoratı. Bu elektorat inanırmı? Söhbət müxalifətin qələbəsini və yaxud da məqlubiyyətini təmin etmək o başqa prosesdir. Söhbət ondan gedir ki, müxalifəti təmsil edən elektorat həmin prosesə inamı, elektoratın həmin prosesə inamı olsun, onu təmin etməkdən gedir. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu edilmir. Və buna görə də ilk növbədə bütün mesajlar müxalifətə deyil, hakimiyyətə ünvanları. Çünki bunu təmin etmək üçün əsas məsuliyyət həmişə hakimiyyətin üzərində düşür.
Səhər Şərav Müqədər studiyamızdadır. Göndərilən fikirlər də var dinləyicilər tərəfindən. Bəzilərini sadəcə nəzərinizə çatdırım. Erudit yazır ki, bəlkə Freedom House-un qərargahında Azərbaycanlı müxalifətçilər var. İqtidarın dili de desək, onlar həmişə bizə qarşı qərəzli mövqe tutub. Raf Bey bu haqda kifayə qədər dolğun danışdı. İkili standartlar barədə və bir qurumların bir hesabat verməsi, digər qurumların tamamilə başqa mövqedə olması haqda. Birazdan xəbərlər olacaq. Raf Bey, sizə minnətdarım buyurunuza görə. Raf Mirqədər Öfüsiyyət qəzindən siyasi studiyamızın qonağı idi bu saatda. Biz həmçinin də əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə ilə telefon əqəsi saxladıq. Deputat Millətvəkili Adi Mirzazadə öz mövqeyini bildirdi və hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev ilə danışdı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.